Hæ og velkomin í þátt nummer 5 hjá okkur. Algjör milestone hérna, ná upp í 5 þætti. Mér langar rétt að heyra þessi ykkur og heyra svona láta heyra frá okkur allavega bara fyrir því ykkur sem eru að hlusta. Það ótrúlega gaman að sjá viðtökuna sem við erum að fá. Við erum komin í nokkur hundur hlustanir, þannig að það ótrúlega gaman. En mér langar bara svona aðeins að láta vita á okkur og bara svona allavega fyrir ykkur þau sem eru fyrir austan þá Það ennþá frekar vetarlegt hérna fyrir austan og það snjór alveg niður í 200 metra. Þannig að eins og staðan núna á brautinni þá erum þetta aldrei snjóþung í rauninni. Það alveg og nokkuð stöðum þar sem eru góðir. Já, bara það sem ert bara að laupa í snjó. En það hitabylgja á leiðinni greinilega næstu daga. Þannig að vonandi bara fer þetta allt í burta næstu dögum. Og ég held að við höfum engar ágjur að því að brautin verði eitthvað blaut og þung. Það alveg engin, já, hvorki staðan stund núna að hafa verið að hafa einhver ágjur á því. Við reiknum með að brautin verði bara í toppstandi þegar það kemur að hlaupa deginum sjálfum en við látum ykkur auðvitað vita því bara hvernig færiðin verður og það bara við maður gera að vera vel búin fyrir það eitt sem við verið að spá mikið í er bara svona umferðamál á Borgarfirði og umferðamál svona í kringum hlaupi sjálft sérstaklega fyrir þáttakendur bara þannig allt gangi svona greiðlega fyrir sig við erum búin að tryggja okkur tvo stóra sprintera sem eru 35 sæti cirka sem að munu vera að keyra frá sérst, Fjarðaborg það sem er hérna, veitingastæðurinn Já Sæll og það sem við munum aðfinna hlaupagögg daginn áður og líka morguninn við verðum að keyra þaðan með þessa tvo bíla bara raunin að ferja fólk inn eftir aðra áspunkti og fram og tilbaka þannig að við erum að reyna svona hvetja alla til að nýta sér þá þjónustu og bara fara sem fyrst inn eftir og við bara vonum að veðri verði bóðlegt í það það bara geggjaði að vera gott veður og sól og blíða að við getum bara chillað og tekið í rálega bara þarna innfrá hjá þér á þá verðum við bara með góð tónlist og hérna já, bara almenn skemmti að drið þar að því að bílamálum er þannig hátta að við erum að fara að keyra inn á sveit og það eru enn engin bílastæði sem slík og við erum svona að reyna að hvetja fólk bara til að skilja bíluna eftir út frá inn í þorpi og reyna að nýta okkur þjónustuna sem við erum í bóði að þessa tvo bíla og svo við vitum líka að það er fullt af fólki sem verður að skutla þannig fram og tilbaka á hlaupadeginu sjálfum og bara að gera húka sig far fyrir þá sem að vilja hita upp þá bara að gera sérstaklega kannski þeir sem er í 12 km hlaupinu þetta er bara tæpir 3 km frá þorpi inn að hérna, starti þannig að það er bara fínt að rölda þetta og taka bara góða uppbytun í þetta í staðan sem fyrir að fara með bílinna því að það er kannski enn verra við 12 km starti þar er bara engin bílastæði og í rauninni er bara ekki gott fyrir umferðarflæði að vera að leggja bílum út í hérna vegköntum af því að þarna er mjög fjölfarin vegur sem að liggur út í Hafnarhólma að endamarkinu okkar Þannig að við hvetjum alla sem eru að hlaupa og alla mæta á bílum að reyna sem allra mest að skilja þá eftir út í þorpi og nýta sér þá þjónustunum sem er í gangi eða rauninni bara að fá gott skull. Það er langbest. Þannig náum við að keyra bara startið og bara dagskrána í rauninni bara mjög svona liðlega fyrir sig. En við látum ykkur líka betur að vita af þessu svona Þegar hann er dregur bara hvernig við viljum allir gera þetta og þannig við getum hjálpast að og gert þetta sem best. Núna höfum við svo verið að fá nokkra fyrirspurnir varandi bara nafnabreitingar og endurgreiðslu miða. Í skilmálum hlaupsins þá tölum við að þáttökugjaldi er ekki endurgreitt og í rauninni eru nafnabreitingar ekki leyfilegar eftir 1. júli. Þannig að það er langbest að við förum eftir þeim reglum. Það er hópur á Facebook sem heitir hlaup, sala og skipti á mig og við hvetjum ykkur til þess að ef þið getið ekki einhverja vegna hluta tekið þátt í hlaupinu eða eru upptekinn á öðrum stað að reyna að selja meðan ykkur þannig. Það er uppselt í 24 km hlaupið þannig að við vitum að það er einhverjum sem vilja komast að þar þannig að gera auglýsa meðan ykkur þar og reyna að koma honum út þannig. Og endilega heyri svo í ykkur var að nafnabreiningar á miðum þá förum við gegnum tix.is það er langbest að senda bara post á info@tix.is og þau græja nafnabreitinguna á miðan fyrir ykkur einhverjir hafa haft líka áhyggjur á því að hérna, listin sem er inn á tix.is af skráðan þáttakundum hann er ekki að uppfærast og við ætlum í raunin bara að taka hana lista út og hérna láta það bara þar við sitja ef þið eru með miða í höndunum sérst frá tix.is kaup á hérna, þáttöku í hlaupinu þá eru þið alveg pottin á listanum þannig engar áhugjur á því ég man ekkert mikið eftir fleiri sem ég var að pæli menn langaði bara aðeins að koma þessum upplýsingu til okkar þannig að bara að þið hérna, séu svona meðvitu ummynda og það alltaf bara gott að fá þessar upplýsingar sem fyrst bara að huga að svona þessum sérstaklega bara umferðamálunum við viljum alls ekki að bæði að það teppist umferð á neitt hátt út af hérna, bílum út í vegköndum og ef við hjálpumst öll að við þá er líka bara miklu, miklu minni líkur á að það verði einhver slys á fólki það sem að við erum kannski að leggja út í vegkandi og einhverju að koma kerandi fram hjá, við viljum það alls ekki þess vegna nýtum við þessa þjónustu eins og við getum að fá skutl bara einu eftir og líka það ekkit gaman kannski við bæði rásmörkin að það sé mikil bíla umferð í kringum okkur við viljum hafa þetta bara alltaf svona þægilegt og rólegt við veitum kannski kemur einn og einn bíl hann í kring en það alltaf betra að þessu tveir í staðan fyrir 100 Enn og aftur þá bara endilega skjóti á okkur einhver spurningum ef við hafið þær í bæðin á Facebook og Instagram, við erum mjög virk við að vakta það allt, hendi okkur pósti líka við getum bæði henda á mig olgerp@gmail.com eða getum líka henda á e-mail hlaupsinn sem dyrfjallalhaup@gmail.com Rásnúmerin fara detta inn í búð til hérna, þeirra í hlaupár til Þórdísar og Hlins þannig endilega líka ég læti ykkur vita á samfélagsmiljum hvernig hlaupanúmerin verða klár þar gæti dreigist aðeins en vonum að þau verið komin núna bara fyrir föstudaginn ég held að ég hafi minnst á það við tölum 25. júni frá með það og ég vona að það náist annars læti ykkur bara vita að því en það að gera ná í hlaupanúmeri bara strax og vera bara með það þegar fyrir ykkur þeim sem í bænum svo við þetta komum við austur verðum komum með númerin þar nokkur dögum fyrir þannig að þið getið nálgast þau hjá þeim í Jársæll en takk fyrir takk og þið endilega bara skjótið okkur einhvern spurningum ef þið hafið þér annars bara haldið áfram í undirbúningnum vona að sem flesti séu komnir á bara mjög gott skrið en það bara stutt í hlaup hvað erum við að tala 18 dagar í hlaup þannig að já, vonum bara að þið séu öll bara alveg á blússandi siglingu í undirbúningi Jú og kannski minnust á það að Ultraform er núna með fría pröfingu fyrir þessu ykkur sem eru hérna á höfuborgarsvæðinu þeir eru að bjóða fólki í tilhemmli eins og ammælis að koma og æfa frítt í eina viku hér þannig að endilega kíkja það inn á ultraform.is eða inn á Facebook síðinu þeirra og við mælum 100% með að hérna, kíkja til þeirra frábært svona viðbót í undirbúningin að fá smá styrk bæta þólið en takk fyrir í dag Heyrðu síðar.